Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien svečiuojamės Panevėžyje, kur apie dvi šios vyskupijos asmenybės, pirmąjį Panevėžio vyskupą Kazimierą Paltaroką ir kunigą Alfonsą Lipniūną, papasakoti sutiko kultūrininkė, ilgametė Panevėžio Petkevičaitės bitės bibliotekos darbuotoja Albina Saladūnaitė. Garbė Jėzui Kristui.
Tai papasakokite Marijos radijo klausytojams apie šias dvi asmenybės, apie jų gal gyvenimo, veiklos kelią, kas jūsų širdyje atrodytų reikėtų Marijos radijo klausytojams išgirsti.
Nežinau net nuo ko pradėti, nes tiek dideli žmonės ir kad sunku sudėlioti keliais sakiniais, kas jie yra. Na, svarbiausia, kad ne tik Panevėžio kraštui, mūsų žemės abu kilę iš tos pačios, čia Šiaurės Lietuvos, bet, na, jie pranoksta ir Panevėžį, ir Lietuvą, ir turbūt įrašyti į, kaip tas pats vyskupas Paltarokas vienam kunigui, kuris norėjo išeiti iš katedros Liepiniui, kuris buvo tikrai toks rašto žmogus, jam toks labai gražius žodžius pasakė: esi rašytas į Panevėžio katedros istoriją ir jokie kirviai tavęs neiškapos. Tai mums, kurie čia esam ir kurie bandom visada kažkaip glaustis ar žiūrėti iš labai į aukštus kalnus į tas dvi asmenybės, tai visada, na, skamba tie patys žodžiai, kad yra įrašyti į visos Lietuvos ir kultūros, ir bažnyčios istoriją. Ir tikrai, nu, nebent mūsų užmarštis yra pats baisiausias kirvis mūsų užmarštis. Iš kartos į kartą, jeigu neperduodam atminimas, nes jie kito balso neturi šioje žemėje, tik turi šitą kartą, šitą laiką. Na, kuris turėtų keliauti irgi į kitoms kartoms, tas, jeigu pasakojant, rodant, mokant uždegti tų žmonių idealais. Tai vyskupas Paltarokas juk yra tokios labai gražios kartos, irgi labai keistai susiklošiusios turbūt, na, Dievo maloniai gimusiųjų tarpui priklauso. Nes vis tiek, kai žiūri bendrą kontekstą, tiek bažnyčios, tiek kultūros, tai 1875-ieji. Na, jau niekad neužmiršim, ar niekad Mikalojus Konstantinas Čiurlionis šiais metais švenčiantį 150, ta pati karta. Ir labai gražiai sutampa Čiurlionis rugsėjo 22, lygiai po mėnesio spalio 22, 1875 ten Gailionių kaime, čia labai netoli nuo Joniškėlio, nors jau Pakruojo rajonas, ateina į pasaulį, na, būsimasis Panevėžio vyskupas, didelis žmogus ir asmenybė, na, tas, kaip sako, Kaziukas. Na, o toliau, jeigu dar, nu, taip labai trumpai žiūrint, galvoju, kaip viskas klostosi. Dar po kelių mėnesių, net ne kelių, tais pačiais metais, vasarą, na, ten Ušnėnuose gimsta Povilas Višinskis. Taip, jis nėra bažnytininkas, bet jis yra tas, kuris paukojo savo visą jaunystės gyvenimą lietuvybėje. Reikėjo atgaivinti ją, atrasti iš Rusijos. Na, o jeigu dar truputėlį toliau, aš vėl žiūriu, kaip tai buvo, kad jie tokie buvo. Vokiečiai lenkėsi Albertui Šveiceriui. Tie patys metai, rugsėjo mėno, tas garsusis misionierius, vargonininkas, labdarys, na, pagaliau pastorius, atidavęs visą likusį gyvenimo, sulaukęs 33, kaip Kristus išvažiuoja dirbti Afrikos vaikams ir žmonėms pačių nuostabiausių darbų ir jiems ir ten lieka amžinam poilsiui. Nu, ir aišku, kokį, jeigu prisiminsim, Marija Rainelį Rilkė ir tas tais pačiais metais, kurio poezija, na, man atrodo, daug ir kunigų, ir mūsų pasauliečių vis tą Dievo vardą leido ištarti. Tai čia labai toli nukrypau, bet tai yra ta erdvė, kurioje Lietuva tamsmetis, uždrausta, kaip žinot, po 63 metų sukilimo lietuvių spauda, lietuviška knyga. Ir čia būsimasis vyskupas auga labai šviesiuose namuose, nes ten lankosi ir knygnešys Bielinis, ir tėvas buvo vienas iš šviesiausių Gailionių kaimo žmonių. Ir galėjo raštus rašyti, ir tuo metu tai buvo didelis pasiekimas. ir prakalbą sakyti, teismuose atstovauti, nu, tikrai nu, mažakalbius ir neraštingus valstiečius, tai to išviesoji labai dideliai. Nu, mama, kaip visada, tos mamos daugia vaikės, tai jos reto, nu, reto turbūt aukos, retos meilės savo vaikams, kurie, bet kuri buvo irgi labai išmintinga ir kai pasirenka. Kazimieras jau kunigų seminariją studijuoti, jinai nieko jam nesako, jie nepatarinėja, nors tuo metu buvo labai madinga turėti iš daugelio, kai yra daug vaikų, bent vieną išmokyti, nu, sudėti visą turtą, kiek kainavo mokslas ir turėti na, kunigą, kunigėlį. Bet mama va tas toks įsirėžęs būsimajam vyskupui, kai mama atsisėda rytą, kai jis turi išvažiuoti. Į kunigų seminariją mama atsisėda prie jo lovos ir ištarė tuos žodžius, kad, na, jeigu pasirinkai, tai ištesėk garbingai. Ir, na, va, tas toks gražesnį ten jau žodžiai buvo, dabar neatsimenu atmintinai, kad, bet jeigu neištesėsi, nebijok sugrįžti. Nu, ta tolerancija, lygiai tokiais pat žodžiais panašiais išlydė ir kuniga Alfonsą Lipniūną į kunigų seminariją. Nu, tų mamų išmintis, kad leidžia pasirinkti, bet prašo tik vieno - išlikti garbingiems. Ir jeigu jau susviruoji, tai išeik. Ir ne tai, kad smerks, o tai, kad supras, nes nu, pasirinkti šventi dalykai jie ir turi išlikti visą likusį gyvenimą, tavo šventas pasirinkimas. Tai va, o vyskupą, būsimai mūsų vyskupą Paltaroką, aišku, lydi kunigų seminarija, Kaunas. Dar labai gražu, kad turbūt tokia nenutrūkstanti grandinė, jeigu jau mes motiejų valančių iškeliam iš tikrųjų kaip kertinį akmenį. Mūsų ir tautos istorija, aišku, bažnyčios kertinis akmuo. Kai kas palygina ir vyskupą Paltaroką, kad vienas iš tų kertinių akmenų buvo irgi jisai. Tai tais pačiais metais, kai gimsta mūsų būsimasis vyskupas, 1875-aisiais Kaune, jam žinybė iškeliauja motiejus valančius. Toks, na, aišku, čia ne mistika, įžiūri vis tiek liktai nenutrūkstama tą tasą. Ir kunigų seminarijų, juk jie dar susitinka su Antanu Baranausku. Tai irgi užrašyta tuo metu ir vyskupo Paltaroku užrašyta, koks jis buvo. Jau atėjęs į prieš pat paskirimą jau įseinų vyskupų, koks buvo tas Baranauskas, koks jis buvo rekolekcijose, kaip jis vis tik išdryso lietuviškai kalbėtis su seminaristais. Tai, na, tai viskas neatskiriama nuo jo asmenybės brendimo ir tada tie nu, pagaliau ir mokslais išvažiuojo kartu su Bučiu ir su būsimuoju palaimintu Jurgiu Matulaičiu, jiegi siunčiami į Peterburgą. Studijuoti dvasinę seminariją, ten, kur dėsto ir būsimasis mūsų, na, garsusis Dainius Maironis. Tai va, ir ta kunigų seminarija, jos Peterburgas baigtas, tikrai, dabar aš galvoju, va, kadangi mes žinom vyskupą Paltaroką kaip didžiulį meno išmanytoją, kultūros žinovą, žodžiu, tikrai labai šviesų vyskupą išmanantį labai gerai, tai jis įrašo savo atsiminimuose, kad jie, pavyzdžiui, Peterburgė, jie buvo vedami į parodas, į koncertus. Tas toks bendras auginimas žmogaus, na, kadangi Peterburgas, na, tai tuo metu tai buvo nugalinga kultūros vieta. Ir tada tie metai, tai jo gingdėvė ne Lietuvoje, jisai paskiriamas į Latviją ir galvoju, kaip vat... Ta sunkiai ateiti į tą lietuviškąją, jau Lietuvą, į tą Lietuvą, nes nu pas mus tamsmetį, spaudos nėra. Nieko nėra, tamsu. Tai jo ta kelionė per, kur jis dirbo ir Latvijoje, tai Liepojo jis dėsto ir mergaitė, nu, eina tikybą dėstyt. Ir visur jo pilna, to bus to jauno kunigo. Nu, Latvijų, nors ten aišku, diaspora labai stipriai tų lietuvių, bet jis moko taip pat su visom gražiom čia, kada nors turint laiko pasakoti, kaip jie mokė lietuviško rašto, dar kai nebuvo galima, ten irgi tas spaudos draudimas, kaip užduodavo užduotis mergaitėm ar vaikinukam, kurie norėjo nuo to lietuviškų pradmenų. Tai pasirodo, reiktų išbandyti. Sąsvinį užrašydavo žodžius su, man atrodo, su pienu. akim nesimato, bet žinojo tą metodiką, kai paima tas asmenį, jį pašildo, pradeda šviesti raidės. Bet, nu, koks išmaningumas. Ir taip jis pamažu, kadangi praranda sveikatą, ten daugam kenkia Latvijoje, kad ir ten gal ir jūra, bet jisai ir nusivaręs turbūt, jis paskiriamas atgal, jau sugrįžta į Surviliškį 1906-aisiais. Ir pušynai tengi, kaip žinot, prie Nevėžio, pataisyti sveikatą. Ir ten, kai dabar skaitai, atrodo būta... Ką tik gauta lietuvių spauda? Nu, ką tik. Reikia visko alkstam. Ir lietuviško žodžio, ir lietuviško knygelės. Taigi jis įkuria šalia blaivininkų, šalia visokių kitokių veiklų knygyną, biblioteką. Tai ir tą biblioteką jis atvažiavęs į Panevėžį, kai vyskupas jis kur čia galinga, kur jos biblioteka. Tai irgi čia yra kita, bet irgi galvoju, bet šviesti. Dėstyti tikybą, taip, bet šviesti žmonės, kad jie būtų savarankiški, kad jie galėtų lietuviškai patys skaityti. Tai ir tada 1911 metais kunigas Kazimieras Paltarokas jau pakviečiamas į Kauną. Ir čia jau prasideda Kauno laikotarpis, mum užauginės visai Lietuvai vyskupus. Tada jau, kaip žino, 26 metais. Lietuva perdarima naujom vyskupijom ir viską reikėjo pradėti iš pradžio, nes reikėjo ir vyskupų ir pradėti darbą naujom vyskupijom, kurios turėjo pradėti tikrai nuo A raidės. Tai va, ir tada jau aišku kunigų seminarija, dėstytojas, na ir čia jau gražita epocha su Maironiu. Kaip žinot, Maironis grįžta irgi iš Peterburgo, mūsų kunigų seminarijos Kaune rektorius, persona galinga, na, aišku, visiems paslaptinga, bet tokia, kaip visi ieškojo, kad čia tave sutiks toks poetas, kurį jie atpažįsta poezijoje pavasario balsuose, tai anaip tol toks nebuvo ir visi tą pabrėžė susidūrė su pakankamai ruščiu, reikliu, neturi pinigų, tai ir nestudijuosi, koks čia klausimas, nu toks... Toks yra. Bet kita pusė ta gražioji, kilnioji jo pusė, o vyskupas Paltarokas tampa jo dešinė ranka. Ne tik tais ir seminariją prižiūri, ir ten visokiausių tų pareigybių yra, bet jis patikėtinis. Ir pačia giliausia prasme, gražiausia prasme patikėtinis Maironio iki pat, na, pirmo pasaulinio karo, kaip jūs žinot, paskui jau. Būsimasis vyskupas Kazimieras Paltarokas padeda evakuotis seminarijai, aišku, čia yra truputėlį Vašuokėnų dvaro buvimas čia priimtas, na, o paskui jau ir išvežti visą archyvą, nes nuo karas tai tikrai jau žiūrus darosi išvežti Rusiją, apsaugot nuo sunaikinimo dokumentų ir tik tada, kai jau grįžta 18 metais, visiškai išnaikinti, nu kaip aš taip įsivaizduoju, nei kur gyventi, nei išniokoti seminarijos rūmai, bent, nu, viskas išniokota. Ir tu turi vėl ateiti, pradėti, bet vėl atsistoja prieki kunigo būsimojo jau vyskupo sumanumas. Ir taip pamažu keliauja jisai į kitojų tikrai, na, didelio jau užmojo ir, na, nereikėjo turbūt niekam aplinkiniams įrodyti, kai jau renka kandidatus į pirmuosius po 26 metų to įsako, kai jau atsiranda tos mūsų vyskupijos, renka pirmuosius vyskupus, na, jų tarp ir Kazimieras Paltarokas. Na ir tada aš čia, norėdama jau jį palikti, vyskupą Paltaroką, jau jis čia Panevėžyje, man tai, žinot, yra nuostabių atsiminimų ar kažkaip kalbėjimų apie šitą gražią mūsų vyskupo Kazimiero Paltaroko asmenybę, bet, nu, kaip visada visus pralenkė Juozas Tumas Vaižgantas. Nu, niekas čia dar kol kas neprilygsta 21 amžiui jo kalbėjimo ir žinojimo pasiekimams visiems. Ir jūs žinot, kai jau čia paskiria vyskupą Kazimierą į Panevėžį, ir kaip jūs žinot, nu čia visa istorija, kad neužmirštumėm, atvažiuos Maironį šventinti katedros, Maironis prašys mūsų, nes turim vardą būsimoji katedra Kristaus Karaliaus, Maironis įnešęs monstraciją pirmą 1930-aisiais, na ir dovanoja mumgi tą garsųjį mūsų Kristui Karaliui himną, jo tekstai. Tai, na, čia daugybė galima kalbėti, kiek tos sąsajos ir visi prisimena, visi užrašo amžininkai, kai jau vyskupas Paltarokas jau turėjo, jau gyveno Sodų gatvėje, kai atvažiuodavo Maironis aplankyti. Ir aišku, vyskupas Paltarokas važiuodavo į Kauną ir, nu, ir aplankydavo Maironį. Nors paskutį Maironio metą jau gyvenimo nebeilgi, tai čia, nu, Panevėžys turi didžiuotis, ne juokas, kai šventina tavo katedrą pats Maironis. Na, o Vaižgantas, tai pabaigai savo pagiriamųjų žodžių, tai taip rašo. Bendrais bruožais piešiant, pirmasis Panevėžio vyskupas yra štai tokių savumų. Mokslus, gabus, iškalbus, demokratiškas ganytojo darbe, draugiškas bendrame darbe, visiems malonus, niekados nesugyžęs, tolerantas, svetimoms šviesioms nuomonėms, kritiškas netikėjimų dalykuose, gilus lietuvis patriotas, naujos valstybės tvarkos dorytojas, šviesus mokslavyris ir menininkas, blaivus ir tvarkus visame gyvenime, šviesios orientacijos, gyvenimo klausimuose. Rodos gana. Belieka tik dėkoti ponui Dievui, kad tokį savo paštalą pasirinko ir beprašyti jį, kad duotų jam ištiesėjimo antrą tiek pagyventi ir antrą tiek ganytojo ir literatūros darbų padirbti. Tai va, čia Vaižgantas atlydi tokiais žodžiais pirmąjį Panevėžio vyskupą Kazimierą Paltaroką 1926 gegužės 29 ingresas į mūsų, na, jeigu taip jau linksmai sakant, į katedros, būsimos katedros šventorius, nes mes nieko dar neturim, tik pradėta statyti Švento Stanislavo bažnyčią, nes reikėjo naujam mikrorajone, jau kai tvėrisi Panevėžys, plėtėsi naujos bažnyčios, bet užeinagi pirmas pasaulinis karas ir niekam čia tos bažnyčios neberūpėjo. Apie ją berželis, tik tai iki pirmų langų pamatai, tai ir dabar stovi, tebe stovi senoji klebonija, tebe yra tos pačios kolonos, prie kurių buvo aukojamos pirmos mišios. Ir taip vyskupas ateina pas mus kurti Panevėžio vyskupijos, kuri jau iki karo garsėja kaip viena iš stipriausių turbūt Lietuvoje vyskupijų. Ir čia gaila laiko to nėra, jeigu mes kalbėtume mum kaip panevėžiečiam, tai, nu, kaip mes sakom, vietos dvasia, tos kultūros dvasios kūrimas, tai čia viskas eina irgi per vyskupą Paltaroką. Ir spauda, ir laikraštis, ir biblioteka, ir visokiausia veikimai, kokie tiek gali būti, ir Eucharistijos kongresai, ir, na, žodžiu, tikrai čia tiek daug jo paliktų darbų, ir netgi semi, tie, kurie mokėsi gimnazijoje, ypatingai, sakykime, profesorė Zabarskaitė, viena iš tokių, jinai buvo mergaičių gimnazijos gimnazistė. Ir pasirodo visom gimnazijom, bet ir mergaičių gimnazijom, kurios būdavo rekolekcijos. Nu, pavasarinės, prieš Velykas. Ir jie ateidavo čia rekolekcijom į katedrą ir jinai kaip stebuklą rašo, kaip vyskupas Paltarokas pats vedė ekskursiją per savo, na, kambarius, kur buvo sukaupęs meno kolekciją. Ta pati kalba ir mūsų dailininkas Kazimieras Naruševičius, kuriam jis užstrigė paveikslai ir tų, na, pasaulio jau šedevrų aiškinimas. Tai, nu, pagaliau mūsų katedra pati lietuviškiausia, meniškiausia, nu, mes čia visko galim prisakyti, bet iš tikrųjų taip. Tai va, ir tada jau mes, jeigu paliktumėm vyskupą Paltaroką čia dirbti tuos darbus, jeigu atsigrįžam į kunigą Lipniūną, duok Dievę mums sulaukti, kad tai bus palaimintasis, bet iš to menko vaiko, čia pat tas Talkonių kaimas, 1905-ieji. Kovo 12-ai. Gimsta tas, na, tikrai jau niekas kitaip ir nevadina, smulkutis, mažutis, su didžiuliais akiniais, judrus, Lipnickų giminėjai, Lipnickų šeimoj, tas būsimasis didelis kankinys už tautą, įkaitas už tautą, už tikėjimą. Tai jo tas kelias jau irgi, gal atrodo, jau visi klausytojai ir žino, tą jo tokį trumpą 40 metų kelią, kuris baigėsi baisinga kančia. Ir iš tikrųjų tas jo liudijimas yra, na, Kristaus šviesos atspindys, ką jis visą laiką ir sakė, visus visada mokė, nu visus visada, dabar prisimena ir giminės, kuriem sesuo Apolonija per savo vaikus ir anūkus perdavusi brolio kunigo Alfonso, na visada grįžus į namus nuo pat gimnazijos laikų seminarijos, vis bandymas su visiems kalbėti apie, na, apie Kristaus šviesą, apie tikėjimo galę, net nebereikalingumas, gal tuo metu kaime ir nereikėjo kalbėti, nes aš nežinau, kiek te buvo, nebuvo tikinčių, bet galbūt, nu taip, kaip kiekvienas suprato, bet tą šviesą, kurią visą laiką spinduliavo visiškai vaikas būdamas, tas seminaristas ir jaunas klierikas grįždamas į savo parapiją, į Pumpenus, tai čia irgi ištisi pasakojimai. Tai va, o su vyskupo Paltaroku jie jau susitinka, kaip visi prisimena, jau Kaune, 1925-ieji, baigta dabartinė mūsų Juozo Balčikonio gimnazija Lipniūnas, kaip jis sako, blaškausi po Kauną ieškodamas, kur aš čia turėčiau įstoti ir vis tik pasirenka kunigų seminariją, 1925-ieji. Juk dar vyskupas Kazimieras Paltarokas, ko jau labai turėtų Kaunas prisiminti ne tik kaip kunigų seminarijos vicerektorių tokius darbus dariusi, bet juk jis jau teologijos fakulteto profesorius. Tai iš tikrųjų vėl ta jo mokslinė veikla pagaliau, tai jeigu prisiminsim, kiek vyskupas Paltarokas yra prirašęs pagaliau, pirmasis jo darbas socialinis mokslas, jo parašyta studija, kuri ilgai buvo ir, na, kaip stalo knyga studentams. Tai, o jau ten tų raštų, raštelių ir visokiausių, tai čia jau atskira kalba, leidybinė, rašto žmogaus. Jis turbūt jam pirmiausia dar dės ir lotynų kalbą. Na, o paskui, kadangi nu vieneri tik metai toj seminarijoje ir jis jau 26, nors dar 26-ais, kai vyskupas Paltarokas atvažiuoja į Panevėžį, jis dar važinėdavo į Kauną dėstyti. Numatyt, kol jo vietą kas pakeitė. Pagal jau elementariai jam reikėjo profesoriaus atlyginimo, nes čia reikėjo viską sugebėti, kurti ir patiem rasti tą materialinę išraišką tiem didžiuliam darbams. Tai, na, o jau kaip rašo ir Stasys Yla, ir visur prisiminimuose, kai jau atvažiuodavo, jau kai buvo vyskupas Kazimieras Paltarokas, atvažiuodavo į Kauną, ar buvo kunigų konferencijos ir visokiausiai į Kaunas centras, tai jisai labai mėgdavo, apsistojęs pas draugą, pasikviesti seminaristus, kurie iš Panevėžio vyskupijos. Ir aišku, jam tada būdavo ir kunigas, būsimasis kunigas mūsų Alfonsas Lipniūnas. Ir kai žinot, labai gražiai ten užrašo prisiminimuose, kad nu, spirga toks buvo, turbūt jam rūpėjo ir jis nebijojo, bet jį labai domino Panevėžys, kai jis visada užpildavo, sako, vyskupą klausimas, nu kaip ten jo tas Balčiko, tai jo tuo metu vyrų gimnazija vadinusi, kaip ta vyrų gimnazija laikosi, kaip tas Panevėžys, kaip jaunimo organizacijos, na, jam rūpėjo. Ir vat, na, vyskupas, aš manyčiau, jau nustebėjo. Nu, negali nestebėti ir modeliuoti, nes mano vyskupijos tuoj pat pirmoji laida ateina 25-ieji, 30-ieji, jie baigė. Tai pirmoji laida, kuri ateina jau į Panevėžį, nu, žinoma, apskritai į Lietuvą ateina. Tai labai, labai tai yra svarbu. Ir kad jisai, nu, manyčiau, tikrai žiūrėjo ir matė, nors ir bent jau užrašos tas įsila, kad Maironis kažkodėl nebuvo jau taip labai tam seminaristui savo, tam studijokui. Nu, kažkaip Lipniūnui sako, nu, vat, nelabai buvo palankus, tai jis niekaip nesuprato, kas tam Maironiu čia kliuvo. Bet, nu, vyskupas Paltarokas pamatė ir tada, nu, kągi, paskirimas, nu, grįžta jai savo vyskupiją. Ir tas, jie jau buvo pirmiausia, kai jau po išventinimo, po visų egzaminų grįžta ir, aišku, prisistato jau vyskupui čia, Panevėžį, kurie, nu, kurie tada Sodų gatvėje, mes jau turbūt ir užmiršom, kad nebuvo rūmų ir niekada vyskupui Paltaroko nereikėjo. Vyskupų rūmų didelių, štad Panevėžys ir neturi, turi pakankamai demokratišką aplinką. Tai prisistato ir tada jį buvo jie keli kunigai jauni, irgi tokie pat veiklus Ir patys paskui draugai kažkaip neturiu čia dabar po ranka, na kaip stebėjusi kažkaip, nes jam, nu, galėjo būti ir kiti ten truputėlį gal ir, na, daugiau gal prie lankumo atrodė, viskupas Paltarokas turi tiem jauniem, bet kodėl jam iš karto, kai jie pirmą kartą aplanko, pasako, kad jis, na, būsės jaunimo direktorius, na, rūpintis jaunimo reikalais, tai jie čia taip, na, kažkaip taip, nu, labai suprantama, labai suprantama. Ir tada, kągi, belieka atsiversti turbūt tą kunigo Alfonso Lipniūno dienoraštį. Mes, jis rašė dienoraščius ir mes turim ne viską, reikia vėl lauktų nauji leidybos. Nes jis rašė ir gimnazijoje dienoraštį. Ir jeigu mes toliau norėsim, kad mūsų kunigas Alfonsas iš tikrųjų taptų, na, tokia kelrodė žvaigždė, nors jis toks ir yra, bet tas palaimintojo suteikimas galių, tai nu, vis tiek jis turi didžiulę galę. Tai tuos dienoraščius visus reikėtų išleisti, tuo labiau, kad jie yra. Tai bet va ta, kur mes turim nuotrupas, tai čia toks labai gražiai 30-tieji, pirmadienis, Liepos 21-a. Pirmos primicijos Liepos 6-a, tai va ką tik po primicijų išsimiega ir atvažiuoja. Štai ir pas vyskupą atsidūriau. Čia jau kunigas Alfonsas Lipniūnas užrašo dienoraštį. Kokie mano darbo dirvonai? Kokios gyvenimo sąlygos? Klausiu prisispyręs. Turi paskirimo raštą, atsako vyskupas. Nu, toks labai kukliai atsako. Bet kad katedrai antras vikaras nereikalingas. Klebonas neturi noro antrą vikarą turėti, tesiu. Ir aš žinau, kad nereikalingas, tesia vyskupas. Bet norėjau tave priglausti, kad turėtum kur galvą priglausti ir išulėlius pasidėti. O darbo dirvonas tau didelis, visa viskupija, eik ir dairykis, darbą surasi. Jaunimas ypač reikalingas rūpestingos globos. Didžiausias tavo dirvonas tais. Ir toliau, jau kai atveda į tą kambarėlį, kuris dabar tebėra, čia viskas labai aišku, tos kolonos, kur yra ta senoji klebonija, kur buvo aukojamos ir pirmosios ingreso mišios, viskas yra išlikę. Ir žiūri į katedrą, tar dvi, taigi toliau rašo pats kunigas Alfonsas. Kambarėlėje viena kėdė, lova, staliukas ir pintinė knygų. Čia tai pirmoji išsvajotoji mano kunigavimo vieta, nuo ko pradėti. Sėdžiu didžiajame kambarį, kabutės ima didžiai kambarį, tai tokio jis ten ir didumo. Ir nei sotus, nei nesotus lakioju blausiomis savo mintimis po savo darbo sritis. Einu geriau saldainių nusipirkęs, pavaikščiusi po Panevėžio gatves, gal pamatysiu, kur vaikų. Na ir sako, kai jis aukojo pirmasias mišes, jau vaikų prie altoriaus buvo daug. Tai va tokia pradžia, kuri tikrai atrodo, kad tuo metu dar ateitininkai nebuvo, tas aplinkraštis nebuvo išėjęs uždrausti ateitininkų veiklą gimnazijose. Bet labai greitai, tikrai dar visą vasarą buvo galima. Bet rūpjūtis ir jau Antano Smetonos valdžios įsakymas uždrausti veikti ateitininkų organizaciją, gimnazistų. Aišku, ten amatų mokyklose gal ir nelabai buvo uždrausta, bet gimnazijos, kur buvo na, didžiausioji jėga ateitininkų to judėjimo ir na, bręsta jauni žmonės, kurie po to išeina ir į universitetus. Čia augo gimnazijose, augo mūsų didieji šviesuliai, kurie vieni emigruos paskui, kiti išeis partizanus ir kurie neišduos savo, na, savo idealų visą atnaujinti Kristuje. Tai va čia ir prasideda tie, ką labai pradžioj, kai čia, na, vėl pradėjom atkurti 89-ais ateitininkų organizaciją ir kai, na, senieji, sendraugiai pasakojo, kągi čia buvo viskas inkognito, nieko mes ir kaip ir nežinojom, reikėjo viską atrasti iš naujo, pradėjo sakyti, kad Smetona uždraudė, na, kas gilinosi, aišku, rado. Bet niekas negalėjo patikėti, kaip Smetona uždraudė, taip jau yra. Taip jau buvo ir tada kunigas Alfonsas metasi stačia galva į veiklą. Ir čia vėl visa istorija, kiek kartų jis buvo policijos persekiotas, kiek kartų baudos jam uždėtus, kiek kartų uždrausta išeiti iš katedros, išvažiuoti į vyskupiją, į parapijas. neklausė. Visą laiką, aišku, ta nemalonė kaupėsi nuo išvaldžios. Ir va čia tada kyla klausimas, kaip būtų, jeigu nebūtų priekyje kaip siena, kaip mūras stovėjęs vyskupas jo Kazimieras Paltarokas. Tai ne tik tai Panevėžio mastu, ne tik tai dėl kunigo Alfonso, bet apskritai prasideda, na, aštri kova gal nesantaika su valstybė, oficialia politika, kur eina tautininkai prieki. Pagaliau ir pačių Lietuvos vyskupų tarpė irgi, na, labai sunku priešintis valdžiai. Nėra lengva valstybė, nors atrodo bažnyčia atskirta, bet tu nieko negali, pagaliau tai vyksta ir ta statybos. Nu, visur reikia palaiminimo, visur reikia pinigų, visur reikia pritarimo. Nu, aštri situacija, jinai tikrai veda į konfliktą. Ir va čia tada visa didumu tikrai vyskupas Kazimieras Paltarokas. Sušvyti savo gale, savo autoritetu. Tai ne tik, kad jisai, na, buvo... Na, kovotojas už tą, ką jis matė, kas turi skleisti Dievo šviesą, kaip reikia tą jaunimą auginti, kad jinai būtų ir tikėjime, ir nu, visur, ir darbuose, pilni šviesos, bet manau, kad turėjo galę ir drąsą. Tai iki pat 35 metų, kol kunigas Alfonsas jau išvažiuoja studijuoti į Lilį ir į Paryžių, tęsti mokslų, nors jis jau buvo licenziatą, jau ruošėsi ir teologijos fakultetegi. Tai čia vyko tikrai didžiuliai darbai, organizaciniai, su persekiojimais, grasinimais, iki anekdotinių situacijų, kaip policininkai įsiverždavo į šventorių ar į klebuniją, sekdami. Ir aišku, bet jau paskui, kai 35-ais rašo jau ir vyskupas Kazimieras Paltarokas, nes turbūt jau kunigas Alfonsas liepsnojo visas ta veikla ir kaip jis rašė, ką man valgis, ką man miegas. Kam, kai šitiek reikia nudirbti darbų, nes kalbėti apie Kristaus šviesą, tai jau net sako, vat, už šitą prisiminimuose, kad jau gal ir pradėjo truputėlį drausmint. Jis ne dėl to, bet jisgi išmeta iš gimnazijų gimnazistus. Jiegi kaip susigadina savo gyvenimą tie vaikai būsimieji. Tai čia irgi jautėsi vyskupas visada atsakingas už visus. Jis, ta tėviška globa, tėvystė didžiulė. Tai va, ir tada jau, kągi, ne dėl to, bet išvažiuoja vis tik jam reikia to mokytumo, reikia mokytų kunigų, nors vyskupas Paltarokas netaip greit išleisdavo, kai prašydavo, kad tas mokslo į Romą sakydavo, tai gerai, bet padirbsi 10 metų, dabar man reikia ne mokytų, bet dirbančių kunigų. Iš mane, nėra šventas žodis jau buvo, niekas nedrįso prieštarauti. Ir tada, aišku, Lilis, Paryžius, studijos, kaip galima daugiau, jis ten, aš įsivaizduoju, metasi tą studijas visą galvą, aišku, jis jau moka kelias kalbas ir nu, visą laik savarankiškai, visą laik gilinasi, kunigas Lipniūnas. Ir žinot, turiu va, tą vieną laišką. Tų laiškų yra daug, jie vyskupo Paltaroko laiškų archyvas netrinėtas, aišku, tiek, kiek reikėjo kunigu Vitalijui dėl kunigo Lipniūno bylos, tai taip, jie yra šifruoti, bet iš tikrųjų tai laukia didžiulis mokslinis darbas, juk čia yra darbas pakankamai tyriamasis sudėtingas, tai 39 balandžio 16 vyskupas Kazimieras Paltarokas vedė savo, na kaip čia pasakyti, ne dienoraštinių užrašus, bet jis datom visą ten ir konfliktus užsirašydavo su valdžia ir visokius įvykius. Ir vat vyskupas Paltarokas savo užrašuose vat įrašo, kad vat tie 39 balandžio 16 gavau kunigo Lipnicko laišką. Labai nuoširdžiai dėkoju už tėvišką laišką, kurį šiomis dienomis man prisintėte, rašo jo kunigas Alfonsas vyskupui. Dovanokite už atvirumą. Šitas laiškas man atnešė daug giedros, nes išblaškė ūkanas, kurios jau kuris laikas mane slėgė. Negalėjimas dėl visos eilės priežasčių privažiuoti su savo teze prie galo, turbūt jis rašė licenziatą, prie darbų galo, man labai daug neramumų buvo sukėlęs. Dabar šviesiau žiūriu, nes matau, kad ekscelencija tikrai tėviškai mokate suprasti, paguosti ir sustiprinti ateičiai. Nors tiek kunigas rašo vyskupui laišką ir matyti tai pirmiausia, kad vyskupas rašydavo jam laiškus į tą Lilį ar į Paryžių, tai man va tas jų santykis. Vyskupas Kazimieras sekė jo kelionę. Ir netgi vat, prisiminimuose yra užrašyta Pranas Kalpokas, nu, tuo metu jaunas choristas, katedros lankytojas, jis užrašo tokius labai gražius žodžius, kad nu, vat, matau dažnai vyskupą Paltaroką po mišių mėgstantį vaikščioti aplink katedrą su jaunais kunigais. Na, bet pirmiausia, tai išskiria, kad dažniausiai tai jį matydavo su kunigu Lipniūnu. Tai ta eilutė prasiplečia į, na, į didelį kitokią, matyti daug bendrų dalykų, reikėjo aptarti ir pasitikėjimas Lipniūnu. Na, tai va, ir va taip tie 39-ieji grįžta jau, nu, naujas, jaunas, jau užsienio diplomais gyjas, nauja, vis tiek tai žinios atėjo iš pasaulio, iš vakarų pasaulio, kaip bažnyčia dirba tau, kadangi vyskupui Paltarokui buvo labai svarbus socialinis darbas, viena, kad jo tas pirmas darbas, antragi čia labai plačiai veikė tas katalikų veikimo akcija Panevėžy, taigi čia dirbo didžiulius darbus, pradedant darželiais, baigiant bibliotekom ir visokiais kitokiais, nu, dovanom šviesai Lietuvos, kurti, nu, šviesę Lietuvos ateitį. Tai ir čia buvo nuspręsta, kad Panevėžyje, kur buvo prieš tai mokytojų seminarija, nu, buvo svajonės, kad jas atiduos, dar užmirštas tas pasakojimas, kaip sunkiai kūrėsi pas mus, nes visos jo vyskupijos turėjo kunigų seminarijas mažasias, ir kaip, na, vyskupas Paltarokas, valdžia paprašė vieną dalyko, na, santūrumo ar nuolaidumo dėl ateitininkų judėjimo, nu, kad nebūtų jau čia jis toks aršus, ir va tas garsusis jo pasakymas, būčiau blogas ganytojas, jeigu vaikų sielas išmainyčiau į plytas. Ir grįžta ir čia iš surinktų aukų pradeda statyti dabar tą gimnaziją, kur yra vyskupo Paltaroko gimnazija, ir viskas buvo pastatyta, karas ir paskui jau nacionalizacija. Tai va, ir turėjo būti įsikurti Panevėžy pedagoginis institutas. Ir jau kaip jaunas dėstytojas, su laipsniu dėstytojas, turėjo jau dėstyti kunigas Alfonsas Lipniūnas. Bet dėja, Panevėžiui nepavyko, ir mes tie, nu, kultūrininkai tebedėjuojam, su institucijom aukštosim iškeliauja šviesa. Vis tiek to labai reikia, ypatingai periferijose. Viskas atsiduria Vilniuje, Vilniaus pedagoginis institutas, ir kartu išvažiuoja kunigas Alfonsas Lipniūnas tą paskutinį laikotarpį išgyventi ir ilgai negrįžti į amžino poilsio į Kristaus Karaliaus katedrą. Tai va, ir tada tie 39-ieji, aišku, mes žinom jau, kas darosi 40-aisiais Lietuvoj. Ir čia jau tikrai ir vyskupo Paltaroko kančia ir skausmas, ir kunigo Alfonso Lipniūno viso ko išsiliejimas Vilniuje. Ir pamokslai jaunų bažnyčioje, Šventos Aušros vartų koplyčioje. Žinot, labai kažkaip gražiai yra prisiminimuose kalbėjęs dailininkas Kazimieras Naruševičius. Tuo metu jis buvo dailės instituto studentas, kai užeina rusai ir užeina jo vokietmetis. Tai jo yra toks šventas pasakymas, kad į jo pamokslus, aišku, jaunų bažnyčių gal ir tilpdavo, bet Aušros vartų koplyčių, taigi žinom, kaip ten viskas vyksta. Net kalbėti nereikia, kad tu pakliūtum kažkaip arčiau, bet tu buvai va toj vietoj. Ir jau atrodo, kaip jis sako, mums nereikėjo nei Lipniūno balso išgirsti, atrodo, bet ta jo gale kažkaip mūsų veikė. Kunigas Vitalijus mūsų pasakyto, tai šventumo apraiška, ką pripažino ir vyskupas Paltarokas, jau atradęs kunigas Vitalijus, tą labai gražų jo užrašymą perpasako tą kažkurio iš kunigų, kai jau, kad Lipniūnas turėjo šventumo, na, tą šviesą. Tai čia vėl visa istorija, visi turbūt jau žino tą Vilniaus laikotarpį, tas visus labdaringus darbus, visus rinkimus, visus per kaimus rinkimas maisto produktų, dalinimas badaujantiems vilniečiam, ypatingai inteligentų šeimom, kurios jau buvo ištremti arba vyrai paimti į kalėjimą arba išžudyti tą šviesuomenį, juk jį 40-ais ko neižudė, tai spėjo ištremti 41-ųjų birželio, paskui vokiečiai lygiai taip pat negailėjo. Ir daugybė ten iki jau prisiminimuose, kai skaitysi, tai atrasit, kokiu tik patarimu nėjo pas Lipniūną, nuo to, kad man dantis skauda, nuo to, kad mane paliko vyras, ką man daryti, visi eina pas Lipniūną. Ir jau veržėsi pamažu tą grandinę, nes 43-ais vokiečių frontas netaip jau čia eina, kaip planavo. Pradeda rinkti šitų mūsų Baltijos šalių vyrus į SS dalinius. Ir tada jau kunigo Alfonso autoritetas jų galingas, garsiai iš sakyklų sakyti, kad neparduosim vaikų už butelį degtinės. Ir bent jau taip visur rašoma istorija, kad ir Latvijoje yra daugiau SS būrius paimtų, bet Lietuvos jaunimas nėjo. Nu, jų paskui kelias, aišku, buvo partizanus. Jo vėl kita istorija ir ta žydai. Mes žinom tą skausmingą istoriją. Ir vyskupas Paltarokas tikrai taip yra jau užrašyti, kiek jis rūpinosi čia, kiek galima padėti žydams. Ir aišku, kunigas Alfonsas Lipniūnas. Aišku, čia irgi vienas iš labai svarių argumentų, jo turbūt nuo šventumo pripažinimui slaptoj. Ona Šimaitė, Mykolas Biržiška, universitetas ir kunigo Alfonso Lipniūno lėšos. Nu, ilgą laiką buvo nutilėta, bet jau iš pačių žydų žmonių, kurie prisiminimais jau visur galima atgaivinti tą jo įtaką. Ir daugybė dalykų drąsos ir kuniga Alfonsą jau buvo įspėję ir tuometinis Vilniaus vyskupas Reinys, kad reiktų baigti. Ir ne iš blogos valios, nežinojo, kas laukia. Bet vienas iš pamokslų paskutinių, kai jau tikrai vyskupas Reinys turbūt jam buvo griežtai sakęs, jau garsiai nuo tokių dalykų nesakyti. Iš sakyklos jau ten tas tekstas labai toks viturėlį gal ar paukštelį gėduoti uždrausta. Kai nežinai, galvoja apie ką jis čia kalba, o iš tikrųjų jis jau. Ir paskutinį tą vakarą, juk jis buvo perspėtas kovo 16 vakarą, kad jis slėptusi, nes ši naktis, kur jau gali būti paskutinė, jo atsakymas buvo nesitrauksiu, o be to šito ryta užros vartuose turiu aukoti mišės. Na ir čia buvo ta naktis, kai surenka tos 46 Lietuvos garsiausių žmonės, įkaitus už tautą, už nepaklusnumą. Ir jau tada prasideda Štuthofo koncentracijos keliai. Turbūt daug kas kalbės ir kunigas Vitalijus, kas reiškia kunigui Alfonsui ten tas koncentracija, stovykla ir kokie jo ten darbai daryti. Čia jau atskira kalba. Bet žinot, vis tiek vyskupas Paltarokas jo gyvenimą ten sekė. Ir yra vienas laiškas vyskupo Paltarokui rašytas iš koncentracijos stovyklos, vokiškai rašytas laiškas ir aišku su visom įmanomam potekstėm, kur jau kitaip jis nieko negalėjo parašyti apie tą pragarą, kurį jie išgyvena, o kunigas Alfonsas jam rašo. Taigi va citata labai trumpa. Kaip matote, aš iki šiol lieku Štuthofo lageryje. Kol kas ačiū Dievui, esu gyvas. Džiaugiuosi gerą sveikatą ir man net taip blogai sekasi. Taškas. 43-ųjų gruodis. Nu, čia reikia tik atsidusti. Ir tada, vat, jeigu baigiant tą tokį labai trumpą, negali to pasakyti, koks jų buvo ryšys ir kiek buvo vis tik svarbus vienas kitam ir ta vyskupo Paltaroko laikysena. Bet vėl aš galvoju, daugybė kunigų ištremtų, nukankintų Ir pats viskupas Reinys, nu, niekas nežino, kur jo palaikai išmesti ten. Bet jisai, kai jau buvo iškeltas 49-ais, kai lieka visi žudyti, 49-ais jau sovietinė valdžia jį iškelė į Vilnių, mūsų viskupą Paltaroką, jo abiejų viskupijų, valdytojų ir viskupų. Tai jis labaigi parvažiuodavo čia į Panevežį, kaip jis sakydavo, na, važiuodamas į Panevežį jis pradėdavo dainuoti, leiskite tėvynę, leiskite pas savus. Nu, jo numylėta į katedrą, jo numylėtas jis Panevežys. 55 metais jau čia visi tą patį užrašo vienas per kitą ir, aišku, monsinjoras šviesiaus atminimo Juozapas Antanavičius tą labai, nes jaunas kunigas, kai jį pasikviečia 55-ais, jis vaikšto su viskupas Paltarokas atvažiavęs su kunigu Kripaičiu, vaikšto po šventorių ir, aišku, jaunas vikaras kunigas Antanavičius, va tas prašymas, kad tu, aš senas, tu jaunas. Kai tik, na, stos laikas, vadinasi, labai tikėjo Lietuva, tu privalai parvežti Lipniūno palaikus iš Putsko ir palaidoti katedrų šventoriui, kad verktų tie sviruojantis gluosniai. Augo didžiuliai gluosniai, bet tie gluosniai iš tikrųjų tai buvo visko po Paltaroko ranką pasodinti, o kaip žinot, gluosnis labai gajus. Ir, aišku, po jais 89 rugsėjo 12 ir parkeliavo kunigas Alfonsas namo iš Putsko, bet dėja gluosnių nebeliko. Dabar daug erdvės, bet gluosnių nebėra. Nu, turbūt sentimentai pasakytų daugas, bet tai buvo lyg irgi vienas toks atminimo ženklų. Tai tokia labai glausta jų dviejų istorija. Manykim, kad viskupą Paltaroką mes dar gal prakalbinsim, nes spalio 22-ai, 150 metų, turėtų čia turbūt būti labai daug kalbama ir mokslininkų, ir išmanančių bažnyčios istoriją, ir raštus išmanančių, ir studijuojančių, laukia na, didžiulis darbas. Aišku, yra tik surinkti panevežiečių bibliotekininkų atsiminimai apie viskupą Paltaroką, kur jau išleista knygute. Ir, aišku, Katalikų mokslo akademijos ta didelė studija, viskupo Paltaroko atsiminimai. Didelė studija yra. Bet tai tik tai toks, na, tikrai garbė ir šlovė tiem žmonėm, kurie dirbo tos darbus. Bet nėra studijų, ką jisai kaip ganytojas, kaip kūrėjas, kaip tas Vaižgantas išvardė, kiek jis turėjo talentų. Ir pagaliau, kaip jo paliktoji visa bibliografija galinga, kurią reiktų žiūrėti. Ir dar, na, tas simbolinis, turbūt va, tas, kadgi jo pirmas parašytas katekizmas. Ir kiek tų laidų, tai niekas jau nebesuskaičiuoja, kiek laidų tas pirmojo Paltaroko, mes visi ypatingai, mes mokėmės, slaptoji mus mokė irgi iš viskupo Kazimiero Paltaroko, to katekizmo, to pirminio šaltinio, kuris buvo paskui jau tarybiniais metais slaptoji, kaip kokia katalikų bažnyčios kronika, savilaidos eidavo ir keliaudavo visuose namuose. Ir žinot, dabar man labai buvo gražu klausyti jauno kunigo, pas tokio, kai dabar tikrai tų katekizmų visokiausių yra ir plėstų, ir verstinių, nu tikrai jau nedėjuokim, kad neturim, jau turim aibės. Bet jo, va, tas toks buvo atsidusėjimas tikrai jauno kunigų, kuries paprastai tų senų kunigų darbus taip jau žinot, kaip mes kai kada matom, kaip pasižiūrė. A, ką čia? Jo pasakymas. Ir vis tik niekas nepralenkė viskopo Kazimiero Paltaroko katekizmo sudėti taškai. O tuos taškus kiekvieną turbūt jau galima varijuoti visaip, bet sudėti atriminiai taškai. Ir man vėl kažkaip baigiant galvoju, vat simbolis lik visa Lietuva tarybiniais metais sujungta kunigo vyskupo Paltaroko katekizmu. Tai atrodo lik tai, na, kai negalvoji, tai viskas čia dabar jau kaip ir savaime pagaliau užsimiršo, kad ir mus atrodo 7-8 dešimtmečių vaikus dar slaptoji mokė, tai komunijos, tai čia labai sunku jauniem patikėti, kad taip yra. Ir žinot, kai mes 1989 metais, čia jau kai tikrai atlaisvėjo Lietuva, dar kunigo Alfonso palaikų nėra, nu, garbė ir šlovė vis tik pirmąją idėją parvežti jau tikrai, kad atėjo laikas, ištarė Tuo metu jaunas vikaras katedroje dirbęs, dabar jau tėvas Stasys Kazienas. Ir jo idėja, kadangi 88-ais čia prasidėjęs jau tas judėjimas ir Gabrielis Petkevičaitis Bitis biblioteka kažkaip labai norėjo jau, na, kažką, o mes turėjom tą uždarytą slaptą į fondą, kurį paveldėjom jau iš Smetonos laikų. Ačiū tarybinių metų bibliotekos vedėjom, kurios drįso jį paslėpti ir nesunaikinti, neišvežti į Vilnių į tuos rūmus, kurie ten buvo vežami arba deginami. Tai tiesiog atsivėrė viskas ir tas pirmas noras buvo, na, kažkaip parodyti. Ir tada jau labai gražiai mūsų, na, atsišaukė kunigas Stasys, vikaras katedros, padėjęs paruošti pirmąją jau šventų, kaip mes sakom, leidinių relikvijų parodą. Ir tada jo idėja, laikas, nemiegokit, reikia vyskupą Paltaroką pakelti. Ir tada tas 1989 gegužės 29, nuo jo ingreso dieną, nors joks ne jubiliejus, mes pirmą kartą garsiausiai visam Panevėžiui iš dramos teatro scenos prakalbom apie vyskupą Kazimierą Paltaroką. Aktorius Albinas Kelis pirmą kartą skaito garsiai viešumoje iš teatro scenos jo ganytojiškus laiškus ištraukas. Čia buvo tuo metu įvykis. Ir, žinot, buvo stebuklas. Mūsų biblioteka leido kartu su ačiū šviesios atminties kunigu Vytautu Masiu, jo padedami, tai buvo irgi puikiai išmanantis visą vyskupo Kazimiero Paltaroko palikimą. Išleidom pirmąjį bukletą, kuriame jau šiek tiek biografijos, šiek tiek jo minčių ir pirmąją kartą bibliografiją sudėjom, bet ta labai svarbu buvo. Tai, kadangi suspaustovė, pirmą kartą mes viešai prašom kaip švento leidinio, jūs nepatikėsit, kai pasirodė tas bukletas po prisiminimų to vakaro, tai buvo kažkokia šventė, eina žmonės ir staiga prasiveria visų, na, noras pasakyti, mane tai, kaip mes sakom, dirbavojo, tai vyskupas Paltarokas, oi, tai ką jūs, ar jūs žinojot, va tas toks, kaip pasididžiavimas galingas, nu, atsivėrė, aišku, na, ta meilė, tas noras dalintis, nu, truko kaip truko, paskui prasideda gyvenimas ir kitokie rūpešiai. Bet galinga ta buvo jėga, pliktelėjusi, kažkokį prisiminimą pasakyti, kai mačiau Paltaroką einantį, visada įdavo nuo katedro žemyną į miestą. Taigi skrybėlė, sako, neužsidėdavo, kada jis ją užsidės, nes kiekvienam reikia einantį sutikti ir sveikinti. Tokio galingumo du žmonės, kurie apriepinti datom. Taip, vyskupas Kazimieras Paltarokas irgi toj kančioj vis tiek, tai kai tu matai, kas darosi tarybiniai Lietuvoj, tu matai, kas darosi su kunigai, su bažnyčia, na ir tu palieki jau per senatvinę negalę 1958 sausio pirmos dienos atsisveikinimas Vilniuje ir, aišku, jis grįžta namo į savo numylėtą į katedrą, na, į tą kriptą, kurioje tiek buvo rengtas ateitininkų slaptų ir kiek čia nuostabių dalykų vyko ir atgula. Bet, žinot, mes turim tokią, na, slaptą svajonę, tie, kurie kai kada pasikalbam, kaip čia skleisti šviesą šalia, manykim, kad kunigas Alfonsas jau kaip palaimintas, jis, na, tikrai, bet jis jau yra pradėjęs savo kelionę, jis jau dirba darbus. Kad, na, iškeltų į dienos šviesą, atrodo, tik kad tą vyskupą Paltaroką, bet irgi iškeltų į šventorių, ar jau niekas nesa. Ir kažkaip, kad galėtų prieinantį, vat, kaip pro kunigą Alfonsą. Jeigu jūs būtumėt panevežiškiai, na, tai vis tiek, nu, nėra ne vieno vakaro, ne vieno ryto, kurie žmonės eidami iš bažnyčios ar į bažnyčią. Ir nebūtinai, net kadangi ir Paltaroko gimnazija čia pat, neužbėgtų kai kurie vaikai prie to kapo pastovėti. Tai, aišku, čia dabar prelatas Antanaitis guli, mūsų irgi vyskupas Juozas Preikša, visi trys suguldyti jie. Bet taigi niekas nieko neliepia, ar ne? Kas liepia? Bet mes ateina. Tai atrodo, va, jeigu, o kripta vis tiek tai yra jau požemis, jau, na, yra užrakinta, ne visada nueisi, nors, aišku, galima melstis ir prie uždarių tų durų, kaip šventasis Kazimieras, kurio kultas Lietuvoje irgi galingas, yra suklestėjęs per vyskupą Paltaroką ir jau baigėsi, turbūt baigiam užmiršti, kadangi mes taip jau ramiai ir gyvenam, gal palaimintų ir šventųjų palaikų niekas nebeniekins, juk Šventai Kazimierą be galo mylėjo Kazimieras Paltarokas ir visi čia vardai ir visi globėjai per jo malonę Panevėžio vyskupijos ir Lietuvos ir jaunimo, bet juk jisai tą baisėją misiją, gelbėdamas jo, kad neišniekintų jo palaikų, to karstelio, juk jis iš katedros ant savo kelių slaptoj perveža į Petro ir Povilo bažnyčią. Atrodo, gal taip Dievas lėmė, kad savo numylėtą į šventąją kauliukus jis slaptoj per Vilnių melsdamiesi tik tai mašinui parveža pats vyskupas Kazimieras Paltarokas. Na, daug simbolių, daug kažko, kas liudyja didybę ir šventumą tų žmonių ir mūsų šiandieną liudyja. O už ko kito, kaip kita? Aišku, tarp jų tų datų gyvenimo daugybė kitų darbų, kitų kunigų, kurių niekada daugybė dalykų neatsimins daug kas, kurie atidavė gyvenimą savo pasirinktam pašaukimui, vis norėdami būti tikrai ganytojais, tikrai mus kaip kaimenis, nuglobėjais, apgaupti rūpeščių, prisimti didžiausias naštas, kad mus apsaugotų liktai, atrodo, kad mes bręstume na, Kristaus šviesoj ir begalinė dangaus dovana mums visiems. Tų nuopelnų dabar jau tik Viešpats pats gali pasverti ir laukti tų dar akimirkų, kurios ištiks čia Panevėžio vyskupiją. Manau, kad tikrai, kai bus oficialiai skelbiamas palaimintasis kunigas Alfonsas Lipniūnas. 40 metų žmogus tik tai, kai mes vieni tik atrandam dar gyvenimo tikslus, jis atrado viską ir atidavė viską. Tai ačiū.
Apie dvi Panevėžio vyskupijos asmenybės, pirmąjį Panevėžio vyskupą Kazimierą Paltaroką ir kunigą Alfonsą Lipniūną pasakojo kultūrininkė, ilgametė Panevėžio Petkevičaitės bitės bibliotekos darbuotoja Albina Saladūnaitė.